día.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Mañana jueves se cumple una semana del inicio del curso escolar. Los niños volvieron a la rutina después de un verano en el que la Xunta y los concellos pusieron a punto los centros educativos. Soy Pablo Romero y hoy recibimos en Mediodía COPE al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra para abordar este y otros asuntos como los problemas del transporte escolar. Luis López, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenido. Mañana se cumple una semana del inicio del curso escolar. Los niños que fueron volviendo a la rutina después de un verano, también de puesta a punto de los centros educativos. Vamos a tratar este y otros asuntos con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué melloras implementó a Xunta de Galicia en las diferentes etapas educativas para este curso 22-23?
Bueno, o respecto a decir que este curso que acaba de comenzar, pues comenzó con total absoluta normalidade, efectivamente, con importantes tamén melloras educativas e sociais por parte da Xunta de Galicia. E o primeiro nun contexto económico que tanto afecta as familias, que é a inflación. En este sentido, bueno, pues decir que se articularon medidas que van a provocar un aforro de 107 millóns de euros, unha cuestión que non é menor. Algúns dos exemplos, bueno, pues incrementamos nun 50% as axudas para libros e adquisición de materiais, especialmente para as familias de rendas baixas e medias. Implementamos un sistema de transporte escolar eficiente e gratuito. Incrementamos tamén os fondos, as bonificacións para o comedor escolares. E logo, bueno, pues tamén algo que xa o vimos facendo durante moitos anos, que é a conxelación das tasas universitarias. Isto, algúns exemplos. E logo, bueno, estas accións de apoio engadidas a outras, pois apuntar que fan que sexamos a terceira comunidade de España en canto ao grado de inversión por alumnos, ou por detrás de Navarra, País Vasco, cales, pois sabemos todos que contan con un sistema de financiación, un réximen económico pois moi ventaxoso. Isto no que se refire a parte da educación infantil e primaria. Logo temos de 0 a 3 anos, onde se ven de pôr en marcha a única comunidade de todo España que pon en marcha a gratuidade de todo o que é os usuarios das escolas infantís de Galicia, ben sexa en escolas de titularidade pública da Administración da Xunta de Galicia ou incluso dos concellos, e tamén as que son de iniciativa privada. E tamén non me quero esquecer de FP, que vai contar con máis de 60.000 alumnos. Estos alumnado que veñen atraídos pola calidade que ten o FP en España, que é moi recoñecido, e sobre todo aquí tamén eu destacaría as importantes saídas laborais que unha vez que pasan por esa etapa de FP, pois ten o alumnado. Eu xa digo, en definitiva, con todas estas medidas, acompañado con algo moi importante, que é a implicación do profesorado, a responsabilidade do alumnado, pois estamos a acadar uns excelentes resultados, que así o deixan de manifesto o informe PISA, que é unha referencia neste sentido e que pon a Galicia como exemplo.
Esta volta ás aulas tamén é a volta a normalidade, xa sen máscaras pola COVID, por exemplo, pero hai algún problema en algúns concellos, como pode ser o de Poio e de Vila García, que chega a hora de coller o autobús, non, para ir á clase ou volver á casa. Que está sucedendo con Monbus? Vanse solucionar estes problemas que están sucedendo no transporte escolar?
Os problemas van a solucionar segurísimo. Eu, como delegado que levo un pouco máis de ano e medio, é o segundo ano que afronto un inicio do curso. Estes problemas son típicos, hai que contextualizar e facerse unha idea do volumen de alumnado que estamos a falar. O sistema educativo move 311.000 alumnos, o cal, bueno, pois son normais estes pequenos desaxustes que xa digo se van a resolver. No caso de Poio, pois efectivamente eso implica unha coordinación por parte de educación, mobilidade, o propio centro, se lle vai a poñer solución. E tuvemos tamén, no que a transporte se refire, pois en Vila García, ali tivemos un pequeno tamén problema, pero motivado porque se levou a cabo a posta en marcha, ou se puxo en marcha un centro integrado de FP, que motivou que algúns dos do alumnado que estaba nese centro onde se vai a facer ese centro integrado, pois se adscribiran a outros centros escolares, motiva pequenos desaxustes que se lles vai ir dando solución. E logo tamén creo recordar outro dos problemas que foi no IES de Cotobade, onde houve un importante incremento de prazas de comedor escolar, e que tamén foi resolto. Eu xa digo, estas encadran dentro dunha normalidade dos típicos problemas que poden xurdir nun amplo volumen que estamos a falar de alumnado.
Agardemos que pronto se solucionen entón eses problemas. Imos seguir de ruta agora polo camiño portugués, porque a Xunta vén de presentar tamén unha simbiose, non, entre o museo e o Xacobeo. Que proxecto van levar os escolares de diferentes concellos da nosa provincia?
Pois onte precisamente participamos no museo da presentación dun proxecto que se chama Un Museo en Camiño, Volta á Ruta, un museo didáctico pioneiro que cumpre a súa segunda edición, é que o obxectivo principal é pôr en valor o museo e o camiño de Santiago. É un proxecto promovido pola Asociación Cultural Urbana Taller Abierto, que concurriu a unha convocatoria de axudas da Xunta de Galicia, que se denomina o Teu Xacobeo, e xa digo, por segundo ano foi beneficiaria, e logo é un proxecto que vai achegarse a seis puntos do camiño de portugués, un camiño portugués que está sendo a segunda ruta preferida polos peregrinos. O achegamento ás etapas de infantil e primaria é co obxectivo de trasladarlle os valores do camiño de Santiago, e utilizando que é un museo. Onte poñía un exemplo como o famoso tesouro de Caldas, pois vai ser unha das dos argumentos que se van a pôr a disposición do alumnado de todos esos centros. Xa digo, é un proxecto moi moi acaecido, é un proxecto que volve a quitar o que é o museo, leválo a esos puntos, é o máis importante tamén, non, que é achegar o Camiño de Santiago e todo o que significa o Camiño de Santiago ás etapas dun alumnado que son pequenos e que tamén tratamos que se vayan xa interiorizando co Camiño de Santiago.
E outro tema, para rematar, xa que nos gustaría abordar con vostedes, referíndonos á vivenda e o dos inmobles, non, de promoción pública, que sempre xeran moito interese tamén entre os ointes, cal é a aposta da Xunta polas vivendas protegidas, por exemplo, tamén en Cerdedo Cotobade?
Bueno, no caso de Cerdedo do Cotobade, por ser un proxecto que vende bello, estamos a falando dunhas 12 vivendas de mestres, que o que se procedeu foi a unha recuperación das mesmas para poñelas a disposición, non? Pero en todo caso, na actualidade, esta liña non se está a desempregar con tanta intensidade, senón que por parte da Xunta son, digamos, tres as líneas que se están a impulsar de xeito especial. A primeira delas é unha aposta clara pola rehabilitación, con aportacións aquí para concellos e tamén para propietarios. Unha segunda línea posee a construción de vivendas novas, ali onde hai unha importante necesidade, como pode ser aquí no caso de Pontevedra, coa construción de 70 pisos en Valdecorvos. E logo, tamén o aproveitamento das vivendas baleiras, ali onde hai unha importante bolsa das mesmas.
Temos o que deixar aquí. Luís López, delegado territorial da Xunta de Pontevedra, moitas gracias por vir ata COPE.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Y escucha atentamente también la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Una persona herida leve en un accidente esta mañana en Cuntis, en la PO-222.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. You're my soul, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Son las dos, la una en Canarias.